100 let slaví české, potažmo československé letectví a 65 let za Kniplem slaví muž, který je dnes hostem radiožurnálu. Lépe řečeno, radiožurnál je dnes hostem kapitána Miloše Kvapila, který je členem dozorčí rady výcvikového střediska Czech Aviation Training Center, kde právě jsme. Tak děkujeme za pozvání, dobrý den.
Rádo se stalo, vítejte.
Pátek 13. to je takové datum, kdy někteří lidé mají obavy z létání. Jsou piloti pověrčiví?
Já myslím, že většinou ne. Zejména, když už jsou v letadle, tak nemají čas na to přemýšlet, na nějaké souvislosti a musí se věnovat tomu vlastnímu řízení letadla. Pokud má někdo nějaký strach, tak většinou až potom.
My jsme tady proto, aby jsme mluvili o tom, nejenom, že lidé jsou pověrčiví v pátek 13., ale že se lidé bojí létat, takže se podíváme potom do těch jednotlivých trenažérů s vaším laskavým svolením. Já mám pocit, že jsme teď v takové obrovské prostoře, kde jsou rozmetány kusy letadla, které by zasloužily, aby se složily nějak dohromady. Kde to vlastně jsme?
Ne, jsme v simulátorové hale toho výcvikového střediska. Po levé straně takzvaný C, to je Cabin Emergency and Evacuation Trainer, jinými slovy trenažer pro výcvik palubních průvodčích, a to vpravo je poslední simulátor na letadlo L410, který je plně pohyblivý a myslím, že až se do něj podíváte, že se vám tam bude líbit.
Myslíte si, že jsem schopná v pátek 13. přistát na takovémhle simulátoru, tak aniž bych to letadlo roztřískala?
Vy jste určitě.
Vy jste příliš velký optimista. Hostem radiožurnálu je kapitán Miloš Kvapil, lépe řečeno, my jsme jeho hosty. A za malou chvíli už se podíváme do slibovaného trupu letadla. Já tomu tak budu laicky říkat. Za kapitánem Milošem Kvapilem teď stoupám do trupu letadla. Ne po obvyklých nástupových schůdcích, ale po pevném ocelovém schodišti. Pan kapitán otevírá dveře a my vstupujeme, no v podstatě vstupuju do normální kabiny letadla. Po pravé straně jsou toalety a několik řad sedadel.
Malý moment. Já skočím pro někoho, jak by nám to tady všechno osvětlil.
Já to tady prošmejdím, jenom se podívám. No, jsou tady normálně na pravé a na levé straně dvakrát tři řady sedadel, končí otevřenými dveřmi do kokpitu. Tak schválně, než se nám vrátí pan kapitán, tak se do toho kokpitu podíváme. Tady stejně žádný knipl nebude, ale knipl tady je. Jsou tady dvě pilotní sedačky, průhled do zdi. Dveře do pilotní kabiny nejsou zamčené. Teď jsem je zavřela, no a teď už je neotevřu, takže jsme v maléru, budeme muset počkat, až se vrátí pan kapitán Kvapil. Když se tohle stane normálně v letadle, tak ta letuška, která potřebuje komunikovat s vámi jako s kapitánem, tak ona zná ten kód, přes který vstoupí dovnitř.
Samozřejmě musí znát kód, jinak se nedostane. A v posledních letech to security v civilním letectví je na vysoký úrovni a dřív to bylo normální, že když jsme někam letěli, tak cestující se na nás chodili dívat. Teďka to je zakázaný, takže buď to se to otevře tady tím kódem, nebo kapitán, nebo posádka z druhé strany to může otevřít.
To bylo v roce 2015, kdy psychicky narušený pilot navedl na tom letu z Barcelony do Düsseldorfu letadlo do stěny francouzských Alp. Lidi tam zahynuli. Už je to nějak vymyšleno, aby ne ta kabina byla zabezpečena proti teroristům, ale aby se třeba něco takového už nikdy nestalo?
U ČSA už několik let máme takový zvyk, že když jde jeden pilot ven z kokpitu, tak místo něj jde dovnitř steward nebo stewardka, která v případě, že je potřeba, dokonce umí některé věci v tom kokpitu dělat, například čtení checklistu. A to se u nás cvičilo už 15 nebo kolik roků a ten výcvik je poměrně velice úspěšný.
Čtvrtá, pátá, šestá, sedmou řadu máme s panem kapitánem. Já se přivážu, to musím. Tady se normálně trénuje palubní personál. Co se všechno tady učí?
Tak zaprvé se tady mohou učit normální postupy, obsluha cestujících, rozdávání jídla, nápojů a podobně, protože tam jsou vozíky, které se nechají vybavit vším jako v letadle normálním, protože ten výcvik je velice realistický. No a pak se tady zejména cvičí nouzové postupy. Reakce na požár v binu nahoře nebo někde pod sedačkou, kde tedy se z toho začne kouřit. Tady vedle máme instruktorskou kabinu, kde instruktor může zadávat všechny možné závady, které jste nechali na tom nastavit. Výcvik při ztrátě přetlaku, kyslíkové masky, palubní průvodčí nacvičí, jakým způsobem je nasadit a že teda to musí udělat nejdřív, protože například, když to letadlo letí ve 12 kilometrech, tak ta použitelná délka vědomí je přibližně 15 sekund. Čili za 15 sekund ten člověk musí mít kyslík na nose a když nemá, tak stačí vědomí a všechno ostatně zbytečný. Další věc, co se tady nechá trénovat, je otevírání dveří nouzových na všech typech letadla A319, 2021, protože to je taky jedna z věcí, která se musí umět velice dobře, protože v případě nouzové situace je celosvětový předpis, že všichni cestující musí opustit to letadlo v 90 sekundách.
Naučíte mě otevřít ty dveře?
Přišel pan technik, kolega Sojka.
Ano.
Bude tak laskav, že nám to zapne.
Pane Sojko, myslíte si, že teď, když to nahodíte, ten trenážer, že by to šlo?
Určitě by to šlo a je reálná šance, že vás ty dveře vytáhnou ven z letadla. Tam je vlastně hydraulika, která ty dveře otevírá velice rychle, aby se s tím letuška nemusela třeba v panice prát, tak prostě jenom zatáhne za kliku a dveře se automaticky otevřou. No a pokud se těch dveří držíte, tak jdete s nima.
Čekajte, já se odvážu.
Takže chutě do toho.
Takže já beru za páku s oranžovým nebo s červeným, tím nouzové otevírání, tahem odstraňte kryt, zvedněte páku do pozice otevřít a uvolněte. Tak já zvedám páku, pustím se včas, mám do toho strčit. Tak a teď se teda dveře otevírají úplně samy a slyšela jsem ten zvuk toho skluzu, to znamená ta skluzavka se nafoukla. To, že se tady školí palubní personál na tomhle simulátoru, je jasné. Může se sem čistě teoreticky dostat i člověk, který má panickou hrůzu z létání a mohl by se tady nějakým způsobem třeba sklidnit?
Ano, ty kurzy tady probíhají už několik let. Myslím, že už tím prošlo takových 600 lidí. Je to takový zvláštní pro mě tedy, protože podle mě jsou dvě kategorie lidí. Jedna kategorie lidí, kteří se bojí létat a pak je nás pár takových, jako jsem já, kteří se bojíme přestat létat. Nicméně ty lidé s tím chodí a zkušenými instruktory je jim vysvětlováno, co všechno se za leto může stát. A ten kurz je velice úspěšný pro lidi, kteří vlastně neznají tu problematiku letu ve vzduchu. Když někdo má strach, že stane z postele a už se bojí, tak tomu se tady se nepomůže. Ale pomůže se hodně lidem, kteří nemají správné informace a kterým se říká, co to je turbulence, jak pracují piloti, jak pracují palubní průvodčí. Takže ten kurz je, bych řekl, velice úspěšný a pořád se provádí.
Můžu si svést po skluzavce? Že bych jako mohla mít náskok, kdyby se náhodou něco stalo. Jo?
To pro vás klidně uděláme. Radši tady, než pak v letadle.
To je pravda. Ale to si budu muset sundat boty, jestli si dobře pamatuji.
Asi ten pásek, který máte okovaný a ten by ten skluz mohl protrhnout.
Ano.
Není to jako, když nastupujete na dětskou skluzavku, musíte v podstatě tam skočit nohama napřed.
Měla bych dát ruce skřížené na prsu a v podstatě tam skočím po zadku, aby mi to dobře jelo nohy nahoru, jo? Posloucháte Radiožurnál, teď možná mě slyšíte naposledy, tak já jdu. Posloucháte Radiožurnál, dnes nás hostí kapitán Miloš Kvapil. Sedíme v trupu letadla normálně, kdyby nás někdo vyfotil a já bych říkala, že letíme na Malorku nebo do San Francisca, tak by nám asi všichni věřili. Což je mi ctí sedět s takovým švihákem, který 65 let létá a nechat si tady vyprávět letecké historky. Ale mě by zajímalo, kdy, ne že se normální lidé bojí, ale kdy se začne v takovémhle prostoru bát i ten personál?
No, stanou se situace, že se třeba palubní průvodčí něčeho bojí. Já mám jednu takovou zkušenost, když jsme přistávali v Kuala Lumpur, bylo tam dost špatné počasí, v 50 metrech jsme ještě neviděli dráhu, dali jsme plný plyn, opakovali jsme okruh a teprve na konci dráhy jsme vlítli po tu správnou bouřku. To pršelo tak, že jsem si myslel, že ty motory nemůžou nechcípnout, jak to bylo jako v ponorce. A v té době se pravděpodobně i palubní průvodčí báli, protože ta jedna v té 62 byla až tam vzadu, to je 50 metrů do kokpitu, a ta se rozeběhla jako do a zastavila se až u palubního technika pro Krista pana, kluci, co se děje. Takže tam měla velký strach. Jinými slovy, že jsou situace, kdy se pravděpodobně mohou i palubní průvodčí bát. Ti piloti nemají na ten strach čas. Většinou to je tak, že teprve po přistání si člověk uvědomí, co udělá za chyby. Je dobře, když to všechno probere, co udělá za chyby, aby se jich vyvaroval na příště, ale při tom vlastním letu si myslím, že piloti strach nemají.
Pořád letecká doprava patří k těm nejbezpečnějším a my navíc jako Češi a potažmo Čechoslováci, protože máme 100leté výročí, se docela máme čím chlubit, ne?
Já myslím, že za celých 100 let se máme čím chlubit. Za první republiky jsme byli první, jedni z prvních v Evropě ve výrobě letadel v různých soutěžích. Samozřejmě za druhé světové války mnoho našich pilotů létalo na obou frontách. Bohužel pak se vrátili zpátky a komunistím, to některý se sakramentsky osladili. Já jsem měl pár takových kamarádů, kteří na to dost doplatili. Nicméně i za doby komunismu ty československé aerolinie měly vysokou úroveň bezpečnosti i několik prvenství. Například první lety tryskových letadel z Evropy na Dálný východ. Samozřejmě jsme měli ruskou techniku, ale já mám takovou zkušenost s našimi techniky, že když se mi v Rusku něco stalo v letadle, tak jsem letěl radši domů, aby to spravili tady, protože ty naši kluci uměli zázraky vždycky. Měli jsme staniční mechaniky různě po světě, od Jakarty přes New York, Singapur, všude, a ty lidi i za hlubokýho deště třeba dovedli to letadlo upravit, opravit, že na to doteďka nemůžu zapomenout. Tam spoustu kamarádů z toho na to. To bylo vždycky na vysoké úrovni. A když přišel rok 89, tak jsme se nadechli, že už bude dobře, a udělali jsme obrovský kus práce v přeškolení všeho našeho personálu na západní techniku. Nechtěli nám to věřit. Říkali si, že radši vezmou ruský letadla nadále, než bychom měli americký a francouzský letadla. My jsme je převezli, protože za 1,5 roku jsme měli vyškolených asi 150 pilotů na Airbusy, Boeingy a na ATRky, což byl prostě neuvěřitelný pokrok, co se tady stalo. A od té doby až do teďka to československé letectví je stále na vysoké úrovni. Ať vezmete sportovní rekordmany, mistry světa, ať vezmete ultralighty, jsme velmoc ve vývozu ultralight letadel do celého světa. A když vezmete i ty české aerolinie a představíte si, že vzhledem k tomu, že se snížily kapacity ČSA, tak 400 pilotů, které my jsme tady vycvičili, létají teďka po celém světě. No to je neuvěřitelný export, když se to tak vezme, že jo?
Vy máte 65 let za kniplem, letos výročí. Umíte si představit, že jednou nepoletíte?
No tak už je mi z toho smutno teďka. Teď je to úplně jinak. Vímte si, tak za komunistů to bylo tak, že se lítal do 55 let a když člověk letěl třeba z New Yorku a měl na tom dálkoměru posledních 100 mil, tak lidi říkají, to máš posledních 100 mil, přistaneš a to ti ani nejde to přistání, protože si skončil s létáním, s životní úrovní i s testováním. To teďka tak není.
Co je na tom létání, když je člověk pilot úplně to nejlepší, nebo co vlastně člověka neustále nutí, aby se do toho vzduchu vracel?
Podle mě ten třírozměrový pocit létání, že vidíte krajinu pod sebou, mimochodem koukat se na českou krajinu je něco fantastického. Když vidíte, kolik se zlepšilo domečků po vesnicích, jaký máme nádherný hory, řeky, tak jenom ten pocit toho, že na to koukáte z výšky, je fantastický. A samozřejmě já nevím, je to taková choroba, no, to lítání. Nevylečitelná.
Posloucháte dopolední radiožurnál, je pátek 13. Krásný čas na to bavit se o létání. Kapitán Miloš Kvapil nás dnes hostí ve výcvikovém středisku Czech Aviation Training Center. Sponzorem. Posloucháte radiožurnál, dnes sedíme v letadle. Normálně pro vás vysíláme z letadla, je pravda, že to letadlo nikam neodletí, protože jsme ve výcvikovém středisku Czech Aviation Training Center. Dnes nás hostí kapitán Miloš Kvapil. Miloš Kvapil napsal velmi krásnou knihu, která se jmenuje Dálkovky, a je to vlastně o dálkových letech ČSA.
Já jsem se k té knížce dostal tím, že můj kamarád navigátor Mirek Kubricht napsal historii celého toho dálkového létání. Dal mi to CDčko, prosím tě, něco s tím udělej, a za krátkou dobu šel k Pánu Bohu. Já jsem tam měl 2 roky doma, neviděl jsem, co s tím, pak jsem vzal ten jeho text. Já jsem k tomu pak přidal svoje zkušenosti od nějakého 1980, když jsem přešel na 62. ČSA začal lítat vlastně první dálkové lety s Tupolevem 104, který momentálně můžete vidět ve Kbelích na letišti. Byli to teda velice odvážní letci a i cestující, protože z hlediska bezpečnosti tenkrát a dnes to nemá vůbec srovnání, to nejde. Oni, když třeba letěli do Bombay a bylo špatný počasí, tak měli tolik paliva, že museli přistát. Nemohli letět někam jinam, kde nejbližší letiště je 700 km od Bombay. To bylo tak v roce 1962, mám pocit asi. To byl začátek. No a pak, když se přemýšlel o tom, že by se taky chtěl lítat na západ, to tůčko by s tím mělo problém s doletem, tak s tím začali s Británkou, kterou si půjčili od Kubánců. Tenkrát po roce 59 už Kuba byla socialistická pod Castrem, že jo, takže jsme byli kamarádi a oni měli teda západní techniku, takže první, myslím, dvě Británky byly půjčeny od kubánských aerolinií. V Havaně se přeškolili naše posádky na to a začali na tom létat. Pak se pokusili tam dát IL-18 upravenou na dálkové lety. Ty byly taky, myslím, asi dvě nebo tři. Myslím, že jedna je v Bakově u dálnice teďka. No a největší rozmach potom mělo, když se pořídilo letadlo IL-62, těch bylo tady, myslím, asi 15 těch letadel a to mělo dolet už opravdu velký, přibližně 10 hodin letu, přes 8 tisíc kilometrů to doletělo.
Já ještě se vrátím k těm Británkám, pak se dostaneme k tomu Ilyushinu, ale já jsem pochopila, že co se týče toho doletu, třeba Havanu a tak dále, takže tam nastal i v podstatě ideologický problém, kde udělat nějaké to mezipřistání.
No samozřejmě, například Španělsko to nedovolovalo, že? Takže v podstatě se, myslím, zejména létalo severem přes Kanadu. Co já jsem na tom zažil 13, tak to bylo strašně zajímavý život.
No to jste asi taky musel zažít, když vám lidi emigrovali, ne?
To jsem právě zažil, to bylo zejména kolem toho roku 87-89. My jsme to neměli moc rádi, protože když někdo emigroval, tak se museli vyložit všechny kufry z letadla. Znamenalo to 2-3 hodiny zpoždění. Stávalo se to hodně často, mě snad jednou emigrovalo v Montrealu asi 30 cestujících. A samozřejmě byly situace, že se některý z nich pak za měsíc, za dva vraceli zase zpátky. Tady prodali všechny věci, opustili dům, letěli na Havanu a teďka si řekli, no tak když vystoupíme v Montrealu, neuděláme si dovolenou, no tak poletíme ještě na tu Kubu a cestou zpátky v Montrealu vystoupíme. Jenomže v těch letech se začalo lítat Havana Praha přímé lety, takže se divili, že teda nepřistává se nikdy jinde, než se zpátky v Praze a co dál, že jo. Takže s tím bylo spoustu problémů.
Takže vy říkáte, že já na tom trenažeru s tím letadlem jsem schopná přistát?
Tak já jsem jednou měl tady na Boeingu na simulátoru asi 15-letýho chlapce, který ho mi dotahli a on to byl takový fanda, že se o to létání zajímal a přistávali jsme na Madejře. Já jsem ho nechal letět a on mi velel, kdy mám dát podvozek, kdy mám dát klapky a normálně s ním přistál. Takže jde to.
Že s tím přistál 15-letý počítačový blázen, to neznamená, že s tím přistanu já. Teď se teda přesuneme do kokpitu.
Přesuneme se do kokpitu L410. To je velice známé ve světě letadlo dvoumotorové, turbovrtulové, které se vyrábí v Kunovicích. A my tady ten simulátor máme a je to jeden z prvních simulátorů na světě, který je stavěn podle posledních předpisů, kde je velikánský důraz na to, aby piloti uměli reagovat i na mimořádné situace, mimořádné polohy toho letadla. Říká se tomu upset recovery training a ten náš simulátor to umí.
Ve výcvikovém středisku Czech Aviation Center nás hostí kapitán Miloš Kvapil. Člen dozorčí rady výcvikového střediska Czech Aviation Training Center, kde právě jsme. Natáčíme ale i s technikem počítačového simulátoru panem Petrem Sojkou. Pane Sojko, my jsme tady teď blízko tomu pilotnímu trenažéru a tady vlastně za mnou je takový prosklený budník a v něm jsou počítače. Co se tady z téhle části ovládá?
Z téhle části se vlastně neovládá přímo nic, ale tam jsou počítače, které vlastně simulují tu realitu v tom létání. To znamená pro každou rychlost, každou polohu toho letadla počítá tlakové síly, síly na řízení a podobně. Pak jsou tam další počítače pro generování syntetické krajiny, která je založená na družicové fotografie a k tomu jsou vlastně v tom počítači domodelované různé domečky, lesy a třeba také stožáry a všechno to, co může to létání nějakým způsobem ovlivnit. Jsou to počítače, které pohání speciální operační systém pro reálný čas. Jde totiž o to, že a to znají jistě všichni uživatelé Windows, provedou nějakou operaci a teď na obrazovce se objeví přesýpací hodiny a čeká se a čeká se a čeká se. To tady nejde. Simulátor na jakýkoliv třeba zásah do řízení pilota musí nejpozději do 150 milisekund, čili do 0,15 sekundy, příslušně reagovat. Čili on musí zjistit, že pilot něčím pohnul, musí vypočítat, co se má stát a musí to třeba předat tomu vizuálnímu počítači, který musí naklonit krajinu, jakože to letadlo zatáčí.
Že bych si to u vás objednala, vy byste mi tam něco pěkného nahrál a tam bychom přistávali.
Do určité míry si můžete vybrat, ale tak jako když se dávno pánové Rolls-Royce říkali, můžete si vybrat jakékoliv auto, které je černé, tak vy si můžete vybrat jakékoliv místo, které máme v té naší databázi. Ke každému simulátoru se dá od výrobců vizuálního systému dokoupit zhruba 50 až 80 tisíc dolarů, čili není to žádná levná záležitost, detailní model konkrétního letiště. Takže my tady máme třeba samozřejmě Prahu, tady máme tady Stuttgart, Innsbruck, nebo také Katmandu.
Jestli si teda, pane kapitáne, můžu vybrat, já bych chtěla přistávat v Katmandu za hezkého počasí.
Samozřejmě Katmandu, tam dáme.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Jsme ve výcvikovém středisku Czech Aviation Center. Dneska nás hostí kapitán Miloš Kvapil, za kterým právě klesám po schůdcích do kokpitu L410, skutečně od pravého kokpitu k nerozeznání klasické dvě pilotní sedačky a za nimi od řadu a půl dál je speciální sedačka s dvěma obrazovkami. To znamená, tady sedí ten instruktor.
Tady bude sedět instruktor a dávat nám, co potřebujeme.
Sedám si na místo druhého pilota, dělám to správně.
Ano.
Tak a teď se přímo, my jsme v Katmandu, teď se přímo proti mně okýnkem kokpitu rozsvítila zřejmě vzletová dráha a já vidím Himaláje, to je nádhera.
Takže máme kladky, máme protože všechno máme a paliva máme dost. Takže můžem. Mírně přitáhneme a zvedneme tomu přídové kolečko a ono se to pomaličku odpoutá a teď už letíme.
To je krásný rozhled, přímo pod náma je Katmandu a to jsem na letišti Ruzyně v Praze. Přestávám vidět dolů, což je mi trošku nepříjemné.
Na to si člověk zvykne. I když se chceme podívat dolů, tak to takhle nakloníme a vidíme to krásně dolů.
Bank angle.
Právě ten bank angle, to je příliš velký náklon. Když se to letadlo nakloní víc než nějakých 30 stupňů, tak to tu posádku upozorní, aby to náhodou nepřehnali, nepřeklopili to víc.
Teď držím knipl, jednou rukou mikrofon, jednou knipl. Ale my klesáme teďka, já nechci klesat, co mám dělat?
No tak přitáhněte k sobě.
Já to beru hrozně vážně, já si nemyslím, že letím v simulátoru, já si myslím, že letím doopravdy.
Když budeme takhle ještě stoupat, tak brzo spadneme, ale to nevadí.
Ne, já nechci spadnout. Proti nám je vážně Mount Everest. Nádherné počasí, Messner na vrcholu a dnes je pátek 13. Neumím si představit krásnější den na létání. A najednou se nám Everest schoval v mracích. Vy víte, jaký je to typ mraku?
To jsou kumuly, ano, tohle sto. A samozřejmě ta výhoda toho simulátoru je, že se tady nechají nastavit jakékoliv mraky, na jakékoliv výšce, jakoukoliv dohlednost od nuly až do těch 60 kilometrů, což pro ten výcvik je velice významný, že ten instruktor může ty piloty opravdu velice potrápit. Kromě toho, co to všecko umí, se tady nechá nastavit přes 200 závad. Tadyhle nám jde už velká maximální rychlost, to je to červený. Takže to na nás přičí, že jsme překročili maximální rychlost, tak to ubereme takhle.
Bank angle.
Tak teď jsme teda
bank angle. Bank angle.
S dopravním bank letadlem akrobatický kousek, za který by se nemusel stydět Martin Šonka.
Tomu se říká výkrut, tomuhle z tomu. Za tím letištěm, kdy myslím, jižně od letiště, je přibližně 3 kilometry vysoký pohoří. My jsme tam byli v roce 1960 a za nějaký měsíc po nás tam se na tom velkým pohoří nepovedlo přistání a srazili se tam s tím kopcem s Airbusem 300 a všichni tam zahynuli.
Teď překračujeme jeden skalní hřeben a pod námi je široká kotlina Katmandu, naštěstí není ani smog, já už vidím z dálky letiště, nebo tuším tu přistávací dráhu asi.
Puste to, no přistaneme, ne? Nic nám nezbývá. Captain incapacitation, takže najednou v mém věku je to normální, že mě něco přejetí přes hlavu a nemůžu, takže to musíte udělat sama.
Ale něco říkejte, protože já už mám paniku.
Tak zatím budeme klesat, na místě to jako asi tímto směrem, tak abychom se trefili na to letiště.
Co to tam bliká?
To blikají prahová světla. Jsme trošku moc vysoko, protože jak jsou vedle dráhy 4 bílá světla, tak měly by být 2 bílá, 2 červená, tak my malinko víc klesáme. Když jsou všecka červená, jsme moc nízko.
100.
Jsme teda trošku mimo dráhu, jo?
Ne, to je dobrý. Tak dolů, malinko přitáhnout.
20.
Ještě dobrý.
10.
Bez vás.
Jo. Tak právě přistal kapitán Miloš Kvapil, jo? Protože kdybych přistávala já, tak jsme mrtví.
Přistála jste vy, ježišmarja.
Ta letišní budova se blíží, nemůžem to nějak zastavit?
Tamhle je starter před náma a ten nám ukáže, co máme dělat. Vidíte ho?
Když tam je člověk, co když ho přejedu, on mává. Ne. A teď se zabrzdila já nebo vy?
Já, zachránili jsme to.
Může si člověk, když se mu stíská, jen tak zalítat tady?
No, není to jednoduchý, protože ono to stojí hodně peněz, ten simulátor, takže lepší je si půjčit cestu někde, to je poměrně levnější, že jo?
Pane kapitáne, ještě jednou děkuji, že jste byl tak laskav a provedl nás výcvikovým střediskem Czech Aviation Center.
Já jsem taky rád, že jsem vás mohl přivítat. Moc přeju i vám, i výcvikovému středisku hodně zdaru do budoucnosti.